Nopostīti zālē un šobrīd arī kartupeļu lauki ir apliecinās mežacoka klātbūtnē cilvēku tūmā. Mežacokas dara savu darbu, bet zemnieki mēģina savu ražu glābt. Stāstu Daugavpils novada Bikernieka pagasta lielzemnieks Aleksandrs Dzeņņikovs, kurš pats šogad pieredzējis mežacoka postījumus un to, kā no tā mēģina savus laukus pasargāt kaimiņi.
Mežacokas šogad tikpat nekaunīgas kā iepriekš. Mēs paši vācām sienu, un kad ieradāmies to savelt ruļļos, cūkas jau bija visnotaļ plašā laukā veikušas savus rakumus. Tas nozīmē, ka nekur tās mežacūkas nav pazudušas, laikam apradušas ar to cūku mēri. Kaimiņi, kartupeļaudzētāji, daži savus laukus ierobežojuši ar celtniecības spīdīgajām lentēm, kas atbaida mežacūkas, bet viens mazs zemnieks savu lauku aplicis pat ar divu rindu dzeloņu stiepli. Laikam jau iepriekšējos gados cūkas ir krietni papostījušas viņa laukus.
Mežacūkas ne tikai posta laukus, bet arī izplata bīstamo slimību Āfrikas cūku mēri. Tam apliecinājums abi šī gada sacimšanas gadījumi Dubnas pagastā un Ciblas novada. Vadā mājas cūkām, apliecina pārtikas veterinārā dienesta Dienvidu Latgales pārvaldes vecākais inspektors Dzintars Joškus, atzīstot, ka cūku mēris izplatās.
Jā, šo pēdējo divu gadījumu saslimšanu mājas cūkām ir tieši saistīta ar meža cūkām, respektīvi neievērojot biodrošības nosacījumus un izbarojot svaigi pļautu zāli. Mājas cūkām ir notikusi inficēšana. Tur nav šaubu, ka tas ir saistīts ar meža cūkām. Meža cūkas ir viens no primārajiem Āfrikas cūku mēru vīrusu pārnēsātājiem un praktiski šī vīrusa rezervuārs dabā. Jāsaka tā, ka pozitīvo gadījumu skaits attiecībā uz Āfrikas cūku mēri palielinās, ir jauni skartie pagasti. Šonedēļ ir atvestas apmēram jau 12 meža cūku paraugi, pagājušajā nedēļā. Tas skaitlis ir stipri lielāks, kaut kā 25 meža cūku paraugi. No šiem 25 apmēram paraugiem, 3 ir atklāti pozitīvie gadījumi.
Meža cūku populācija mežos tomēr mazinās, ir daudz kritišo cūku. Tā situācija vērtē Dienvidatgales virsmežniecības inženieris medību jautājumos Viestars Arbidāns.
Provizoriskie dati ir tādi, kad blīvums ir no 2 līdz 3 meža cūkām uz 1000 hektāriem. Tā tendence meža cūku krišanā jau ir ļoti aktīva, tā kā notikumi attīstās.
Krišana, tas nozīmē, ka pašas meža cūkas iet bojā, ja?
Tieši tā, jā.
Pēc jūsu datiem, cik teiksim vai nedēļā vai mēnesī, kā jūs piefiksējat, cik teiksim iet bojā meža cūkas?
Ļoti dažādi, no vienas gabalas līdz dažām. Nedēļā, jā.
Lai kontrolētu situāciju ar postījumiem meža cūku izplatību, piemēram, Daugavpils novadā, nu pat izveidota īpaša medību koordinācijas padome. To vada domes priekšsēdētāja Janīna Ilinska. Pirmā sēde jau nākamā nedēļa.
Mēs darbosimies diezgan regulāri, lai izprastu un saprastu situāciju, lai saņemtu arī šo informāciju, kas varbūt saistīta arī ar Āfrikas cūku mēri, jo situācija nav tik viennozīmīga, un lai šo situāciju vienkārši noprecizētu, tad tiks sasaukta arī šī komisijas sēde.
Paralēli, piemēram, Vārkavas novada doma līdz 15. jūlijam aicina zemniekus un medniekus parakstīt vēstuli ar lūgumu no 1. oktobra atļaut Vārkavas un vairākos apkaimes pagastos medības ar dzinējiem un suņiem. Ja pašvaldības rosās, tā ir zīme, ka sabiedrība sāk nopietnāk aizdomāties par Āfrikas cūku mēri, kur izplatība tomēr, kā atzīst Viestars Arbidāns, ir neizbēgama.
Sabiedrība parāda to, ka acīm redzot viņiem nav vienalga, kas notiek, kāda ir situācija un kā šīta notikumi attīstās. Bet situācija nav nekāda optimistiskā. Mēris ies uz priekšu un tas ir visiem jāsaprot. Tā ir neapturamā lieta, kas nav atkarīgs no mums. Mums vienkārši ir šie te dati jāapkopo, jau strādājam ar šo te pasākumu tādu saskaņošanu, bet jāatcerās, ka mēris tas nav vienas kūts ietvaros, tas ir ārā mežā un uz laukiem un viņš ies uz priekšu. Viņš arī iet pamazām tālāk un tā tas būs. Tas ir neizbēgami.
Tāpēc šobrīd lielāka atbildība ar cūku audzētājiem, tām saimniecībām, kas tur cūkus, un kurām jāievēro visi biodrošības noteikumi, lai slimība, pat ja blakus to pārnēsā meža cūkus, kuru kustību īpaši pierobežē grūti kontrolēt, tos neskartu. Silvija Smagra, Latvijas Radio, Latgalē.